Visi iepriekšējie 4 gadi ir bijuši vienādi. Pabeidzam regulāro sezonu kā vieni no pēdējiem visā līgā. Tas ir nomācoši, nav patīkami pabeigt sezonu tik agri. Īpaši redzot citas komandas iekļūstam Stanley Cup izcīņā, tas dzeļ no iekšienes, sajūta, ka neesi tur. Vēlies tur būt, bet neesi izdarījis darbu līdz galam, lai tas notiktu. Domāju, ka sezonas pagrieziena punkts bija pēc pārtraukuma, kad zaudējām 2 mačus Colorado. Ja tos būtu uzvarējuši, turpinātu pretendēt uz 8. Vietu konferencē. Kā jau ierasts, pavasaros būs neliels pārtraukums, un tad sezona man turpināsies ar dalību pasaules čempionātā izlases sastāvā. Man halaži ir patīkami pārstāvēt savu valsti, tur mani vienmēr gaida palīgos. Šogad komandā ir jauns galvenais, treneris Bobs Hartlīs, nevaru vien sagaidīt, kad ar viņu iepazīšos un uzzināšu, kā komanda šogad vēlas spēlēt. Tas noteikti būs aizraujoši.
I can't wait to see what he brings to the table, what kind of coach he is, and definitely going to be fun.